Dobroveče, Nikola Koljević na telefonu.
Ko Nikola, dobroveče?
A jesi ti iz Dobrice?
Ja
sam. Ja sam u Sarajevu. To ništa ne valja, Dobrice.
Pa šta kažeš?
Jes.
Peščanik.
Nije bilo dovoljno snage da kaže, meni je žao.
Sad, kao što teče pesak.
Znači, ona je morao da se nađe u Hagu, zato što je to bilo neizbežno. Ako moraš da probutaš žabu, ne možeš mnogo da gledaš ako probutaj ovdje. Ako moraš da probutaš nekoliko žaba, najveću probutaj prvu.
Oni ti to predstavljaju na onaj zapadni kurvinski način, kao nemačku odluku.
Ti sam na ovoj televiziju propadu.
Peščanik.
Samo to u našem narodu da se prelomi. To što nam je ostalo iz onog pusto turskog. Da kažemo, ma oni su protiv nas, ma svetska zavera, ma to sve gluposti.
Đura Jakšić se vozi u fijakeru i stalno sedi okrenut leđima kočijašu i gleda u suprotnom smeru. Upitaju ga što ne sedne preko puta da gleda lepo i udobnije.
Peščanik.
A on kaže, pa gde ste vi videli da Srbi gleda napred i u budućnost?
Meni žao.
Kompletno su uvek otvorena sva pitanja budućnosti. Da li ćemo u Europu ili nećemo u Europu?
Kad je bilo idealno? U vreme Titovo, kad smo dobijali kredite?
Da li ćemo demokratiju ili nećemo demokratiju?
Je li bilo idealno u Jugoslaviji kralja Aleksandra?
Da li ćemo u teokratiju ili nećemo u teokratiju?
Pa je li pre toga bilo idealno kad smo bili u Prvom svjetskom ratu? Nije.
Da li ćemo u reforme ili ćemo u neki sistem koji više nigde ne postoji?
Je li pre tad bilo idealno kad je bila aneksiona kriza sa Austro-Ugarskom? Nije.
Da li ćemo sa Kosovom ili ćemo bez Kosova?
Je li pre toga bilo idealno kad su se na dvoru tukli Obrenovići i ubijali? Nije. Nikad nam nije bilo dobro u istoriji.
Ako vi osjećate da nemate vremena krajem 19. veka, a to isto osjećate krajem 20. veka, ti vaši problemi su se degenerisali dok je svet otišao dalje.
Nikola, šta govoriš? Mislim što je ti mi...
Ne možemo se predavati.
Ne možemo, možemo.
Pa ne možemo. Pa slušajte, propad čitavog naroda.
Moramo sada istrajati, pa što kažu, komo palci, komo boji.
Jeste.
Mi smo 10 godina stariji, siromašniji, opaliji, i to je cena naše gluposti. Ne može to besplatno. Vi možete da uzmete akvarijum i da napravite od njega riblju čorbu. Ali ne možete od riblje čorbe da napravite akvarijum. Skuvali ste ribe, gotovo je. To je istorija.
Neke stvari se najbolje rešavaju tako što se uopšte ne rešavaju. I ovdje bi trebalo jednostavno Đura Jakšić da pređe na ono drugo sedište da gleda napred. Zato kažem stalno, Kemal Paša Ataturk, nema fesovi, cilindri od sutra ujutru i čao. I sad ti pričaj sa cilindrom na glavi što hoćeš.
Peščanik.
Dobar dan. Presuda atentatorima na premijera Zorana Đinđića izazvala je veliko olakšanje u Srbiji. Na naslovnim stranama novina je veoma krupnim ciframa ispisana brojka 40. Varijante su razne. Konačno 40 godina. Ulemeku i Jovanoviću po 40 godina. Politika je smatrala da je umjesno da prvooptuženima tepa, Zvezdanu i Legiji po 40 godina. 4 veka robije Đinđićevim ubicama, napisao je Glas javnosti. Ne razumem otkud toliko oduševljenje što su prvo optuženi dobili 40 godina. Još pre 3,5 godine je Zvezdan Jovanović priznao zločin, pa pitanje je koliko godine je za njega trebalo da dobije nego 40, odnosno najtežu kaznu. Pre nekoliko dana jedan čovjek u Americi je osuđen na 40 godina robije jer je 6 puta uhvaćen da vozi u pijenom stanju, ugrožava živote ljudi. Čemu te velike brojke? Da li se njima želi zaseniti javnost i prikriti da su i izvršna i sudska vlast i mnogi mediji učinili sve da se suđenje prikaže i završi kao suđenje nekim ljudima koji su ubili nekog čoveka. Na izricanju presude bio je predsjednik Tadić. Doduše, zakasnio je na početak, verovatno nije umeo da nađe zgradu specijalnog suda. Nije tuda prolazio 3,5 godine, pa je zalutao. Tek posle nekoliko godina ćutanja, da mu slučajno Stojković ne zameri da vrši pritisak na sud, predsjednik Demokratske stranke je u svojstvu predsjednika države izjavio, ni manje ni više, nego da je ovakva presuda veliki doprinos reformisanju našeg pravosuđa i prelomni moment za srpsko pravosuđe. Dakle, posle 3 godine pasivnog posmatranja kako se ovaj proces napada sa najviših državnih instanci, on je sebi dao slobodu da u 2 rečenice zapečati sve što se do sada događalo na tom suđenju, a još više oko njega. Vidim da je bivši premijer Srbije Zoran Živković oduševljen presudom i divi se hrabrosti suda. A današnji Blic ili Glas javnosti, ne znam tačno, na naslovnoj strani slavi hrabrost sudije Nate Mesarović. Osudila se da osudi atentatore, pa šta više hoćemo kog đavola. Da bi presudi dali veliki značaj, neke novine su sabirale presude. Izračunali su da su atentatori dobili 4 veka zatvora. I nedavno, kada su osuđeni škorpioni, presude su sabirane. Tako, naravno, sve zvuči mnogo bolje. U tom sabiranju se izgubi da je jedan od škorpiona oslobođen, a drugi dobio 5 godina. U sabiranju za atentat na primjera Đinđića i za 4 veka se izgubi pitanje ko su inspiratori i nalogodavci atentata? Zašto brza i hrabra Nata Mesarović nije dozvolila da se saslušaju neki važni svedoci? Zašto nije dala da se govori o transkriptu razgovora Dejana Milenkovića i Kajganićke? I najzad, zašto svi oni koji sabiraju presude to ne čine i kada pišu o genocidu u Srebrenici? Neka napišu da je za 6 dana jula 95. godine uništeno 250.000 godina ljudskih života, a to je, makar bi ti veliki hrišćani trebalo da znaju, 12 puta duže nego što traje hrišćanska civilizacija. Naravno da ovakve računice nemaju smisla, ali ako su krenuli tim perverznim putem, neka idu do kraja. Nije slučajno da u momentu izricanja presude bulevar Zorana Đinđića bude oblepljen plakatima sa imenom generala Ratka Mladića. Jedan srpski heroj, Milorad Ulemek, je smatrao bezbednim da se preda i vidi kako se završilo. Zato Mladić neće napraviti tu grešku. Vučić je ogorčen zbog hapšenja odgovornih za te plakate i najavio da će on i njegovi lepiti neke plakate i pozvao demokrate da, ako smeju, dođu da ga spreče. Vučić je opasna, ali i tragikomična figura. Godinama imao šansu da uzme kalašnjikov i da ode na ratište. Jak je, mlad je, visok je, lepo bi mu stajala uniforma, ali nekako nije smeo da ode preko Drine, već je skupljao polusvet po Srbiji i slao ih da ubijaju i ginu. A sada se junači sa plakatima i naravno sa bedževima. I na kraju zanimljivo je i to da niko od nekoliko hiljada ljudi koji žive u bulevaru Avnoja, a sada u bulevaru Zorana Đinđića, nije smatrao da treba da izađe i skloni plakat sa svoje zgrade. Da vas podsjetim, nedavno su stanari Vatrogasne ulice u Zagrebu izašli na ulicu i protestovali protiv preimenovanja njihove ulice u Trg hrvatskih obrambenih snaga. To su tokom rata bile formacije Hrvatske stranke prava koja propagira ustaštvo. Na početku Peščanika slušate gospođu Vesnu Rakić-Vodinarić, redovnu profesorku Fakulteta za poslovno pravo u Beogradu.
Prvi komentar posle ove presude jeste moj, da je ona doživljena više kao jedna stvar estrade, a ne kao stvar prava, ili ajde kao stvar politike i pitanje politike, a ne kao pitanje prava. To je jedna od retkih presuda o kojoj je svako imao potrebe da se izjasni, da je pozdravi ili da je ospori, počev od šefa države, preko predsednika vlade, pojedinih ministara, članova parlamenta, pa do svih građana. Naravno, ako ste pravnik, vi o toj presudi uopšte ne možete da se izjasnite dok je ne pročitate, jer presuda ne predstavlja samo izreku, nego i obrazloženje iz kojih se onda čitalac upoznaje sa razlozima njenog donošenja. Dakle, mislim da su izvesni komentari, pogotovo oni koji su dolazili od političara, tu bili suviše optimistični, ne samo komentari koji potiču iz Srbije, nego i komentari koji potiču iz različitih centara u Evropi. Otprilike na neki način se iza tih komentara nailazi na tvrdnju da eto Srbija postala pravna država, da je skupila dovoljno kuraži i snage da za Boga izrekne presudu za jedno teško krivično delo i da će sada stvari u Srbiji krenuti nekim mnogo boljim putevima nego što su do sada kretale. Znate, država ima jus puniendi, to jest pravo kažnjavanja kada su učinjena krivična dela, ali nema samo jus puniendi, nego ima i obligacio, dakle ima i obavezu kažnjavanja. I ako država ne ispuni svoju obavezu kažnjavanja, ona uopšte nije država, a da o nekim kvalifikativima pravne države ili vladavine prava uopšte i ne govorimo. Znate, ima država za koje je sigurno da u njima ne vlada pravo i da nisu pravne države, za koje to uopšte nije sporno. Evo, uzmite razne brojne države za vreme autoritarnih vlasti, počev, ne znam, od Hitlera, pa preko Mussolinija, do Portugalije, Španije, pa i bivših komunističkih zemalja. Te države su bile ozbiljne države koje su onako rado praktikovale jus puniendi i sve snage u kojima su se izricale nemilice smrtne kazne i nikom nije padalo na pamet da za te države tvrdi da su neke pristojne države i da su pravne države. I tu Srbija apsolutno nikakvu pohvalu ne zaslužuje, niti to što je izrečena kazna, i to najteža, dvojici od ne znam koliko okrivljenih, čini Srbiju pravnom državom, uopšte ne čini i ne treba imati nikakvih iluzija oko toga. Drugo, tu su se pojavili neki komentari, nažalost i komentari od političara, što aktuelnih, što nekih iz ranijih vlasti, koji izražavaju svoje žaljenje zbog činjenice da u Srbiji više ne postoji smrtna kazna, jer po njihovom mišljenju, barem dvojica optuženih, i to prvo optuženih, su zbog težine dela koji su učinili zaslužili smrtnu kaznu. E sad, ja mislim da ti političari ipak malo treba da stave prst na čelo pre nego što izreknu jednu takvu tvrdnju. Ja zaista shvatam koliko je teško krivično delo za koje su okrivljeni i sad po prvostepenoj presudi i osuđeni atentatori na premijera Đinđića, ali kada jednu tvrdnju o potrebi vraćanja ili preuranjenog ukidanja smrtne kazne izriču političari i oni koji su to bili, trebalo bi da vode računa o nekolikim činjenicama. Prvo, o nekim formalnim okolnostima, kao što je recimo članstvo Srbije u Savetu Evrope i to da je Srbija potpisnica Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, čime su građani Srbije dobili šansu za zaštitu ljudskih prava kakvu do sada nisu imali. Da Srbija nije ukinula smrtnu kaznu, ona ne bi mogla da bude članica Saveta Evrope, niti da dođe u priliku da potpiše tu konvenciju, niti da njeni građani uživaju i mogu uživati beneficije koje na osnovu te konvencije imaju. To je, da kažemo, ajde, praktični aspekt cele stvari. Drugo, za i protiv smrtne kazne postoji mnogo argumenata. Ta teorijska rasprava još uvijek nije završena. Poznato je da neke države koje imaju relativno dugu demokratsku tradiciju, kakve su Sjedinjene Američke Države, poznaju smrtnu kaznu u nekim svojim federalnim jedinicama. Također Rusija, koja nema dugu demokratsku tradiciju za sebe, poznaje smrtnu kaznu. Evropske države su je manje više ukinule. Ali ono što treba znati, znate, jeste da smo se mi ipak opredelili za nekakav evropski put, da većina građana stoji na tom stanovištu i da uvođenjem smrtne kazne, znate, vi ne biste mogli da zbrišete cerenje sa lica, ne znam, Legije ili Zvezdana Jovanovića, koji je prosto šokiralo građane Srbije, šokiralo i mene. Ali znate, oni bi se cerili i da im je izrečena smrtna kazna, jer to je jedna iracionalna reakcija. Iracionalna zato što oni u jednom dobrom delu javnosti još uvijek uživaju status heroja, a ne status kriminalaca koji su osuđeni za jedno ozbiljno krivično delo. I ja razumem šta leži možda u podtekstu te izjave tih političara. Njima izrečena jedna dugotrajna kazna zatvora i ta kazna bi mogla biti vrlo ozbiljna. Oni bi u toku izvršenja te kazne mogli poželjeti da ih nema, znate, ali ja verujem da u nekako ono što nije izrečeno glasi da oni tu kaznu ili neće izdržati u celosti, ili da oni imaju određene mehanizme koji mogu pomoći da pobegnu fizički, ili da tu kaznu izdržavaju samo formalno, tako što bi im se obezbedio hotelski status bilo gde, da izdržavaju uz ostale hotelske privilegije, ili da se očekuje da to bude mnogo kraćeg trajanja nego što je izrečena kazna. I to je ono što bi ovo društvo moralo da prati, režim pod kojim oni izdržavaju tu kaznu, gde izdržavaju, kako se ponašaju i tako dalje. To je ono što bi moglo ovo društvo da uputi ka tome da živi u pravnoj državi. Inače, ako tako budemo počeli da žalimo što nemamo smrtnu kaznu, znate, onda ćemo doći u situaciju u kojoj se danas nalaze branioci ljudskih prava u Sjedinjenim Državama koji ne mogu ništa da kažu, jer kod njih postoji ta baza Guantanamo, postoji taj patriotski akt koji je ukinuo osnovna prava okrivljenih stranih državljana, dakle ne Amerikanaca, i to polako počinje da ruši vrednosti na kojima je sazdana američka demokratija, ne kao forma, nego kao sadržina. Mi to ne smemo sebi da dozvolimo, jer mi demokratske tradicije nemamo, mi se nalazimo tek na putu izgradnje demokratije i zaista oni koji se bave politikom treba malo da razmisle o tome kakve predloge daju. Od samog početka mogao se videti osnovni problem koji će pratiti ovo suđenje. Iz optužnice i kasnije iz čitavog toka postupka u većem njegovom delu, bilo je tu nekih odstupanja, moglo se videti da su okrivljeni samo oni koji su neposredni izvršioci, ili da uprostim stvar za one koji nisu pravnici. Kad čitate tu optužnicu, vi ste sticali utisak da je Legija i organizator zločinačkog udruženja i pomagač i izvršilac makar tog dela organizovanja zločinačkog udruženja i podstrekač. Dakle, u mnogim od tih okrivljenim stekle su se brojne uloge. Mora se reći da je to suđenje bilo zaista praćeno jednom ozbiljnom opstrukcijom od strane prve vlade Vojislava Koštunice, počeo od toga što je tadašnji ministar pravde prvo tvrdio da sud treba ukinuti. Naravno, on je to radio na jedan način koji mu je posle omogućio da se igra rečima. On je prvo tvrdio da treba ukinuti taj sud, pa onda rekao da to nije tvrdio, jer taj sud ne postoji odista, to je specijalno odeljenje okružnog suda, ali to je samo jedna bezobrazna igra rečima koja ne znam koga je uspela da zavara. Ali naravno to je onda stvorilo i kod sudija toga suda, tako da kažem, određeno osjećanje privremenosti, nezaštićenosti i tako dalje. Onda je, ja mislim, javni tužilac shvatio da ima osnovni zadatak u tome da uopšte uspe da održi to suđenje u toku i da uspe da održi makar o takvu kakva je optužnicu, da ipak nešto po toj optužnici uspe. E, onda u kasnijem razvoju postupka se pokazalo da ipak i u okviru takve optužnice ima mesta, možda ne proširenju kruga okrivljenih, ali utvrđivanju određenih činjenica putem saslušanja određenih svedoka. Znamo da je bio saslušan Aco Tomić, vidjet ćemo kakvo je mesto njegovog iskaza kada dobijemo obrazloženje presude i koje su se činjenice putem njegovog iskaza tu utvrđivale i utvrdile. Nažalost, neki drugi dokazi, kao što je saslušanje šefa BIA i predsednika vlade, koji bi trebalo da rasvetle ili da pomognu rasvetljavanju nekakve motivacije za podstrekavanje na taj zločin, nisu bili izvedeni. Atentat nije obično ubistvo, to je političko ubistvo i onda se imaju pitati i te vrste motivacija. Nažalost, ti dokazi nisu bili izvedeni, tako da mene zaista zanima kako ćemo u presudi, iz obrazloženja presude, doći do toga da se tu radi o tom posebnom, težem obliku krivičnog dela ubistva. To je krivično delo ubistva nosioca državne vlasti. Ja sad ne znam tačno kako se to krivično delo zove u krivičnom zakoniku, jer ono podrazumava ne samo činjenicu da je neko nosilac te vlasti, nego da je ubijan baš zato što jeste, a to prevedeno na ovaj običan jezik znači da tu postoji neka politička motivacija i eventualno i nekakva politička priprema za to ubistvo. Ja sam mogla, prateći to suđenje, da pročitam da je tužilac za organizovani kriminal javno obećao da će otvoriti pitanje istrage nad svim aktivnostima jedinice za specijalne operacije i da će, ako nađe da tu ima nekih elemenata krivičnog dela, uključujući i eventualnu, tu da kažem, političku motivaciju ili inspiraciju za atentat na Zorana Đinđića, to procesuirati. E, ne smemo mu to zaboraviti, znate. Moramo ga nekako na to njegovo javno obećanje neprestano podsećati i pitati šta je on tu zapravo uradio, da li je nešto uradio i do kakvih rezultata je došao. Čini mi se da bi ovakvo jedno ozbiljno ispitivanje, pa makar i ne dovelo do nekog pravnosnažnog presuđenja, bilo mnogo ozbiljniji korak prema pravnoj državi nego što je korak koji je učinjen već izricanjem presude prema, tako da kažem, utvrđenim, ajde da kažem, nespornim, iako presuda još nije pravnosnažna, izvršiocima ovog krivičnog dela. Znate, kada vi utvrdite da je neko izvršio krivično delo, najmanje što možete da uradite jeste da mu izreknete sankciju. Ali to ne čini jednu državu pravnom državom. Pravnom čini ispitivanje odgovornosti svih, makar i onih koji danas mogu da vam zabibere. Znate, to je ono što je izbegnuto ovom prilikom. Kod nas su odista predstavnici vlasti krivično pravno i pravosudno nedodirljivi dok su na vlasti. E, dogod su oni nedodirljivi, u jednoj državi republikanskog uverenja, oni nisu suvereni, nisu nasledni kraljevi i oni ne smeju biti nedodirljivi, tu nema mnogo priče o pravnoj državi. Znate, kod nas se digla strahovita halabuka, ne samo po novinama, nego i po naučnim i kvazi naučnim časopisima, kako to da se neko usudio da predloži da se kao svedok sasluša premijer. Šio mi ga Đura, što se ne bi saslušao kao svedok? Nikoga nije optuživo ni za kakvo krivično delo. Lepo je objasnio punomoćnik porodice Đinđić šta namerava da ga pita i zašto to uopšte radi. U čemu je politizacija ako neko ko se poziva kao svedok je političar? Ja sam isto tako javno rekla kada je pozivan zbog onog pucanja ćerke Miloševićeve Čedomir Jovanović, tada je bio na vlasti, nije se odazivao, ja sam rekla da ga treba prinudno privesti i treba. Kogod je pozvan kao svedok ima da se odazove na poziv suda. Imate pravo kao sudija svakog da pozovete kao svedoka. Imate da mu idete na noge samo ako je nepokretan i teško bolestan. Bez obzira šta je. I to je ono što je problem ovde. Dakle, vi ne možete da pozovete premijera zato što je premijer da svedoči u nekom suđenju. To nije normalno, znate. To ne ukazuje da se radi o državi koja je pravna. Moraće koleginica i uopšte kolege članovi veće da jako mnogo objašnjavaju zašto činjenice zbog čijeg je utvrđivanja traženo saslušanje premijera smatraju irelevantnim. I to je ono što bih ja u toj presudi recimo volela da vidim i to je ono gde bih ja mogla da napišem, da kažemo, neki teorijski rad. Istorijski događaj, tako da kažem, formiranja izbora vlade u Skupštini nisam pratila direktno. Čitala sam, dakle, novine, nisam gledala televiziju. Dosta se tu prilikom izbora vlade, izbora pa smenjivanja predsednika Skupštine govorilo o demokratiji, o demokratskim procedurama. Čak je i bivši ambasador Sjedinjenih država u Srbiji pisao tim povodom da nema smisla više govoriti o demokratskom i nedemokratskom bloku u Srbiji. Ne zato što je on tu tvrdio da Demokratska stranka Srbije nije demokratska kao što su neki tvrdili, nego zato što je navodno Srpska radikalna stranka demokratska jer pristaje na te demokratske procedure. Dakle, to je nešto što je mene potaklo da postavim sebi pitanje, pa gde je ovde demokratska i šta se tu pod demokratijom podrazumeva. I meni se čini da se u Srbiji zaista izborom vlade, izborom pa brzom smenom predsednika parlamenta desilo nešto kvalitativno novo, pri čemu ja ne mislim da je to kvalitativno novo i dobro. A mislim da je sada na delu umesto demokratije u Srbiji nekakva sabornost ili nastojana sabornost. Naime, kada smo dobili mi taj novi ustav, kao jedan od visokih kvaliteta njegovih i kvaliteta procedure njegovog donošenja istaknuto je to da su se sa tim ustavom saglasili svi, mislim tu na sve političke stranke, bile one u opoziciji ili bile na vlasti, to se smatralo onako nekim strašno visokim kvalitetom i onda je pozivanja na tu sabornost bilo još u nekoliko mahova, pogotovo kada su se predlagalo donošenje određenih rezolucija ili deklaracije skupštinskih koje koje bi se imale ticati položaja Kosova. Kada je biran Nikolić za predsednika Skupštine, niko nije pozivao na sabornost, nego je on izabran većinom glasova. To je bila, tako da kažem, jedna pokazna vežba o tome šta zapravo znači većina i šta zapravo znači demokratska procedura. Pokazalo se da iako je Tomislav Nikolić izabran većinom glasova, iako su poštovana tu ta formalna demokratska proceduralna pravila, zapravo on sam nema nameru da mnogo promoviše demokratiju. Tako da ja, za razliku od predstavnika nekih opozicionih stranaka, ni malo nisam bila dirnuta njegovom demokratičnošću, pogotovo kad je dao ostavku, jer zapravo njegova prva važna izjava i bitna izjava koju je dao bila je nekako prizivanje vanrednog stanja i objašnjavanje kako on sad to može da uradi, jer po novom ustavu, za razliku od ranijeg, vanredno stanje može da proglasi skupštinska većina, je li tako, a ne šef države kao što je to bilo ranije. Malo mu se omaklo, nije dovoljno čitao ustav da je potreban predlog vlade, čak ni to nije potrebno, i to je tako jedna od divnih stvari u tom novom ustavu koje će tek biti uočene. Ja sam primetila tada da on uopšte nije govorio o razlozima za proglašenje vanrednog stanja, jeste uzred pomenuo Kosovo, ali se tu tada nije ništa dešavalo. Naprotiv, za one koji misle kao on, situacija s Kosovom je u tom trenutku stajala bolje nego ikad do tada, tako da nije stvar uopšte bila jasna šta on hoće. Onda je pokušao naravno da ostane demokrata i da šarmira, pa je rekao da eto, oni koji mu stavljaju primedbe na to, u stvari stavljaju primedbe na ustav. Tako da to što je on posle podneo ostavku, prikazujući sebe kao velikog demokratu koji eto je mogao i da je ne podnese pa da se vlada ne formira, i doživeo aplauze na otvorenoj sceni, ja opet smatram da je to neozbiljno. E sada, znate, radikali su, iako su mogli da opstruišu, odlučili da ne opstruišu. Socijalisti su takođe, iako su mogli da opstruišu, odlučili da ne opstruišu, pa su čak, mislim, i predsedavajući ustupio mesto nekakvom drugom predsedavajućem, da se to sve ipak završi pre ponoći. Tako da su, ja mislim, svi se možda LDP-a, dakle, uključili se u tu sabornost i sada se oni svi slažu oko jednog. Sabornost je, dakle, postojala povodom Ustava, ona je postojala povodom i postoji povodom Kosova, sada je postojala povodom toga treba nam nova vlada, nećemo ponovo na izbore. Ja se sad pitam koji su sve to koncepti i tačke našeg budućeg razvoja oko kojih će se tražiti i formirati ta sabornost. Znate, sabornost nije demokratija i ja se bojim da ta sabornost može, ako se traži oko najvažnijih pitanja našeg budućeg razvoja, samo da umanjuje, a ne da povećava vrednost demokratije. Nažalost, meni se čini da je to jedan novi negativni kvalitet ili jedna nova negativna osobina našeg političkog života. Sabornost koja, znate, onda povezuje celu stvar i sa nekim aminom koji se traži i dobija naravno samo od jedne crkve i njenog starešina, a ne od svih ostalih i uopšte šta će tu crkva i bilo koja. I to je tako polako jedno izrugivanje laičkom karakteru koji jedna država treba da ima, ne zato što je dugo vremena bila komunistička, nego što je odvajanje crkve države jedna civilizacijska tekovina sa kojom se raščistilo još posle Francuske revolucije. Sabornost je crkvena kategorija, demokratija je kategorija države i političkog društva i te dve kategorije ne smeju da se mešaju. Ja znam da politička elita Srbije shvata da ne smeju da se mešaju, samo ne znam zbog čega politička elita Srbije namerno meša te dve kategorije, osim da od nas i dalje čini gomilu pokornih podanika koji su nazovi građani, a to u stvari uopšte nisu.
Da je ovaj bulevar Zorana Đinđića bio oblepljen onim plakatima bulevara Ratka Mladića, pa su neki mlađi poslanici Demokratske stranke cepali. Da je bulevar je ogroman, da ne treba oni mladi momci koji su poslanici da samo cepaju, nego da nekako ti ljudi koji žive u tim zgradama i...
Najmanje što možete da učinite, to je da pocepate plakate. Znate, cepali su se razni plakati različitim povodima, to je, kako da kažem, jedan legitiman vid građanskog ponašanja. A takođe mislim da ni vlasti ne treba da ostanu prema tome ravnodušne. Lepljenje takvih plakata jeste prekršaj, mislim u tome nema nikakvog spora. Treba one koji su lepili plakate locirati i pronaći i onda ih naterati da te plakate skinu, da prekreče i dovedu stvar u prvobitno stanje. Znate, to je jedan ovako ozbiljan društveno koristan rad. A ja bih onda došla da tim mladim ljudima koji su lepili plakate pomognem da te plakate skinu. Ja verujem da bi ostali građani se tu pridružili njima i onda bismo mogli malo s njima da popričamo, da ih pitamo zašto su lepili te plakate, šta su hteli time da kažu, da li su možda tu radili zato što nemaju para, pa su došli do neke lake zarade ili možda iz entuzijazma, da vidimo na kojim činjenicama se zasnivati njihov entuzijazam, zašto je Ratko Mladić njihov heroj. Mislim da ima smisla i da ima potrebe pričati sa ljudima kojima je Ratko Mladić heroj. Hajde da on meni objasni zašto je heroj. A ja bi probala da im objasnim zašto je on za mene antiheroj, kukavica i kriminal.
Bilo je ovo Vesna Rakić-Vodinilić, a sada, umjesto muzičke pauze, džez standard u izvođenju Petra Lukovića sa promocije Peščanika u Beloj crkvi.
Od Tome Nikolića, protiv Tome Nikolića, protiv Tadića, za Tadića, za Koštunicu, od Koštunice i 7 dana haosa, gde stvarno, mislim, kad se to sve sad završi ovako, stvarno izgleda samo sam sebe liči na konja. Ovi 7 dana, to je zaboravljeno totalno. Vesti izgledaju tako kao da živim u najregularnijoj zemlji na svetu. Da ne govorim o demokratskoj stranci, tu sam, ne mogu kada sam bio zbunjen, da sam bio, nego sam bio na nekoj granici ludila i ako bio potpuno bolestan, gledajući da li postoji partija, grupa ljudi, pojedinci, koje možda kažete sve, da su idioti, kreteni, džubrad, da ih polivate fekalijama, da ih pljujete, da sve to kažete i da posle 3 dana, 2-4 časa, sve jedno, oni kažu, puj pike ne važi, super su ti ljudi koji su nas pljuvali, idemo zajedno s njima u vladu, radit ćemo zajedno. Kad bi ja sa komšijom, ja živim na 12. pa komšija na prvom spratu tako da se posvađamo na taj način, pa nikad u životu ne bismo progovorili. I sad su idealističke priče, sad čitam gore kako se Đilas i Ilić druže kancelarija do kancelarije, pa jebote, pa stvarno, pa da li sam ja lud? Mene ta vlada u pojedinostima ne interesuje. Uopšte me ne interesuje ko su ministri. Ko predstavlja tu vladu? Vojislav Koštunica. Ko govori u te ime te vlade? Vojislav Koštunica. Ko će odlučivati u ime te vlade? Vojislav Koštunica. I ko je šef svim tim ministrima? Vojislav Koštunica. Pa jebite se, izvinjam se. Znate, najviše mrzim sam tu priču ovih dana kao, pa nije loša vlada, ima neka ministarka tu koja je dobra, pa vidiš ovaj ministar nije loš, ma jebemic. U što je to ne interesuje? Ja gledam tu celu vladu. Pa ovo je neka vrsta mutanta, jer sam tu vladu u životu vidio, pola njih ne govori među sobom. Preziru se. Drugo, kad se to sad sve postavilo, ta vlada, to kao Nikolić, pa onda panika, pa Evropa se uplašila, pa se uplašio Tadić, pa se svi uplašili, pa šta ćemo sa tom, tako. Gledao sam neku emisiju, tu se pojavi neka žena, koja predstavlja se političkih stranaka. Ona je sklopila ruke i ovako se obratila u ovoj demokratske stranke i kaže, molim vas, formirajte vladu, molim vas, formirajte vladu. Ja da sam bio tamo, ja bih rekao, jebote, mislim da zašto da formiramo vladu? Jesmo živjeli bez vlade 4 meseca, jeste. Je li palo nebo? Nije. Mislim, je bolje da formiramo bilo kakvu vladu ili idemo ponovno na izbore pa da vidimo šta ćemo. Da konačno jedan put da vidimo ko je normalan, ko nije normalan, ko je fašista, ko nije fašista, da vidimo konačno. Ne, nego molimo i da pitaš tu ženu zbog čega ti treba vlada njoj lično, šta njoj lično treba vlada. Šta će njoj vlada lično, treba ministar u kući, šta je treba, šta je treba? Pomoć u kući, majstvo, šta je treba? Ne, nego je to neko ludilo zavladalo, bolje bilo koja vlada, ajme s Koštunicom, sa sve pristajemo, nego da ostanemo bez vlade. Ja sam isto bio poludeo, popizdeo sam na poruke iz Evrope koje su došle. Posle te skupštine, kad su DSS, kad je govorio sve najgore demokratama i kad su ovi rekli, kad su obrisali malo govne, kad su rekli, pa da, još uvijek postoji šansa za vladu, onda iz Evrope rekao, dajte, pod hitno se, neka se dogovori demokratski blok. Kakav demokratski blok? Pa ko je demokratski blok? Nema demokratskog bloka. I nema većine u Srbiji građana koja je za demokratski blok. Matematika pokazuje to. U principu Evropu niti će da nas prime, ko misle će nas primiti sledeće 15 godina, taj neki ne na lečenje odmah. Dolazi Kosovo, pa ajde ih malo smirimo da imamo neku vladu. I to je, ja razumem, sa njihovog stanovišta. Ali sa stanovišta nas koji ovde živim, niti imamo demokratskog bloka, niti imamo demokratsku vladu, niti imamo demokratski narod. jadan narod, žrtva naroda. Narod je kreten, u principu, izvinite. Pa ko je glasao za Miloševića svih tih ovih godina od 90. godine? Ko je glasao? Su glasali 20 manci ili narod srpski? Pa glasao narod srpski glasao. I to se nije puno promenilo. Ja se pamtim, kraj oktobra 2000. godine, anketa u novinu. Koje poverenje ima Vojislav Koštunica u narodu Srbije? 96% poverenja. Pa to ko Enver Hođa u najboljim danima nije imao u Albaniji. Pa ste, oni su pred svu svoju ljubav, taj narod je prebacio sa Miloševića na Voju Koštunicu. I ovaj sad, taj Koštunica, Voja, on te ljubavi ne može da se oslobodi više. Pa ne, on je umislio da još uvijek ima 96%. Stvaranje te vlade u normalnim okolnostima glasio bi ovako. Nema šanse u teoriji, kosmičke teorije nema da čovjek koji je zauzeo treće mjesto bude premijer. Ali ima kad imate Tadića. Tadić je kao mali, to je njegova majka dala intervju pre dve godine i taj intervju bio meni jako zanimljiv i vrlo inspirativan. I on je jasnio mi taj intervju puno. Što ja kažem, rekao, daleko bilo da imaš takvu majku koja će o tebi tako da priča. Ali kaže majka da je on kao mali, on se davio u šnenoklama, što je očigledno ostavilo posledice. I on je danas svojim ponašanjem ostao čvrst ko šnenoklama. Pa čovjek koji je osvojio u tom bloku 64%. Pa da li je postojala stvar od koje nije odustao? Pa ovaj da mu tražim gde predstavnik demokratske stranke u Koštunici, ovaj bi mu dao. Života bi mu dao. Ja mislim da on ipak na kraju uspeo da odbrani mesto predsednika, da je to veliki uspeh. Sve mu je drugo dao. Ženu, decu bi prodao, sve da mu je tražio, sve bi mu dao. Pa smo toliko ludaci, pa se niko seća kraj januara kad je ovaj rekao ili Đelić ili ništa. Pa ne dolazi u obzir ništa, samo Đelić, pa Đelić, pa Đelić, pa Đelić. I svi smo ono vreme, mislim, znajući Šnenoklu, rekli smo, Đelić je najebo. Pa Tadić je krajem januara u Evropi objašnjavao ljudima, ja gledam, da kada on preuzme vlast, dakle on kad bude vodeća stranka u vladi, da će on, da će njegov MUP ukapsiti Mladića odmah. Niti je njegova vlada, niti je njegov MUP, mislim, ohvatuju Mladića, mislim, to kao sad, nemam pojma. Preće uduhvatimo živog Žigicu Jovanovića nego Mladića. Uostalom, kad sam prošao da je Boris Tadić, kad je primio koktelu vladu, i tom prilikom je rekao sledeću rečenicu, a sada svi na svoj posao. Pa da.
A ispričaj, molim te, za ovih 150 činovnika Poreske uprave iz Vojvodine.
Da, sad moram to da ispričam. Tražili su dvije premeštaj u bilo koju firmu, organizaciju, šta god, čime rukovodi Mlađan Dinkić. Mi napuštamo neke financije, a idemo bilo gde, sa, pošto sad više mi oni ne znaju čime šta sad radi Dinkić. Priveda, zapošljavanje, jebem li ga šta radi, ne mogu ja da vam kažem, stvarno, možda radi i poreze neke, ne bi mogao vam kažem. Znači, udobno smo živjeli i hoćemo da živimo i dalje udobno. Pazite, ovde se više ne ide, dakle, više ministar ne odi sad tri čoveka, četiri. Tu sad četiri jedinice i pukovnije i to sad idu sad u masama idu. To iz Vojvodine 150, koliko li je tek u Srbiji? To je transfer neviđenih razmera. Dakle, kud moj ministar, tud ja za njim, nije važno. Da li on ministar žitarica, vera, oni samo hoće da budu pod ingerencijom Mlađana Dinkića. Jebote živo. Pa pomislite malo u kakvoj mi to državi živimo. Dakle, ti ljudi su plaćenici. On ima, dakle, svoju vojsku. To je njegova vojska, partijska, kak god. I vidio sam spot. Srećni ljudi, onako, na ekranu. Srećni ljudi, digli ruke, gore, formirana vlada. Pa šta je trebao da radim dok trenutka? Ne razumem. Da pustim muziku, da... ne znam šta, nije mi rečeno šta treba, na koji način treba da se raduje građanin u Srbiji kad vidi spot. Pazite, spot na televiziji formirana vlada. I ta vrsta bezobrazluka u kome se, ne znam, od mene zahteva da budem presrećan. I to 4-5 dana postaje one pljuvačine, postaje one orgijanja onog fekalističkog u skupštini. Ti si bez mozga, izađi, skini kula hopke, da te ne znam šta, ne. I ti su sad, to su kolege ministarske. Dobar dan kolega, dobar dan kolega. Kako ste kolega, odlično kolega. Kako vam ide u vašem mislom, odlično kolega. Jebo, ne znam šta da vam kažem. Strašno. Kakva je meni vizija budućnosti ovdje? Moram ujutru da ustane, čujem vesti na ovaj ludak Koštunica nešto rekao, pojma nema šta će onda kaže. Pa ja ne znam šta će kaže. Njegovih 15% teritorije mi visi nad glavom kao da mokra u glači. Ja ne znam, ja praktično ne znam šta to znači. Je to rat, jel nije, jel mobilizacija, jel javno okupljanje, jel ćemo svi da idemo na granicu s Kosovom, ne razumem šta. Bilo je ti predloga da kad bude nezavisno da svi dođemo u granicu Kosova. 10 miliona. Čekaj, koliko to treba autobus? I kako ti autobusi svi da dođu tamo? Jer to nije ravna površina da svi idemo. Kako ćemo? Koliko treba WC-a za toliki broj ljudi? I onda dođemo tamo i šta onda radimo? Šta ne razumijem, šta radimo? Dokle tako? 15 minuta, 8 sati, 2 godine, koliko, šta radimo? Savjetnik ovoga Koštunice, taj Lajta Janković, koga slučajno znam, pazite, on pre dve nedelje kaže rečenicu: Srbija je, ne sme biti realna u ovom trenutku. Zašto? Kaže, realnost širi defetizam. Prevedeno na srpski jezik, ludilo širi optimizam. Pa se savjetnik koji govori o tome da ne smemo budemo realni. Pa ja da ne priznajem realnost, da kažem da on nije Bela crkva nego Šabac, bih rekao pa ovaj čovjek je lud. Ja ću završiti samo sa Koštunicom. Kad sam bio sad u Podgorici, jedan od ljudi koji je s njim, zna ljude koji su s njim išli u osnovnu školu. Kako su zvali Vojka Koštunicu kad je bio mali? Kako su ga zvali deca? Ne, Kiseli. Pašte, deca od 7 godina zovu Vojka Koštunicu Kiseli 7. I on je isti kao dete Kiseli od 7 godina, ostao i dan. Kad ga vidite, tačno podsjećate nešto Kiselo, onako, ne. Takav mu je stranka. On pre podne može sa radikalima, popodne može sa demokratama, pre podne može sa muškarcima, popodne može sa ženama, uveče sa životinjama. To je stranka koja sa svima može. I samo ti jedan uslov. Samo da on ostane premijer. I sve je učinjeno samo da on bude premijer. Da li iko od vas ikada u ova 4 mjeseca mogao da zamisli ludačku scenu ili situaciju da Voja bude ministar vera ili ministar sporta? Dakle, sve je učinjeno da vlada ostane ista, se baš ništa ne promeni, a ovi će da dođe, ovi Kilavi će da dođe, ovi iz Demokratske stranke, ništa neće da ćute. Oni su na sednici vlade Dejana Mihajlova izglasali kao generalnog sekretara. Taj čovjek je tim ljudima rekao, vi ste ubili Đinđić. I ovi mu kažu, a mi ćemo zbog toga da glasamo za tebe. Ali im je osveta prava, kao da, evo, svi se protiv šnenokle. Pa pazite, glasite za Dejana Mihajlova. Pa da li postoji miligram nekog ponosa, dostojanstva, sebi kaže čovjek, pa neću da glasam i neću da glasam, ne dolazi u vas. Ne. I jedno večer na televiziji, Nikolić u svojstvu predsjednika Skupštine pomene reč vanredno stanje. I sutra panika. Demokratska stranka GSMS Plus dolazi sada na televiziju da objasne to. I sad ne znam ko je sad sve pitao, pa kažu, čekaj, pa on se pozvao na Ustav. Ne ste vi čitali Ustav taj? Pa oni kao, pa nismo to tako razumeli, znate, to je bilo na brzinu donošenje. Aha, a na brzinu donošenje je bilo sad. Pazite, oni nisu pročitali, nisu nedorečeno, je ostalo oko vanrednog stanja. Nije im pao na pamet da se to može zloupotrebiti. A još je strašnije da ovi ljudi koji su vas ubeđivali da moramo glasati, da to je to pitanje života ili smrti, da su se toliko iznenadili, uzbudili sad kao, pa nismo to znali, kako otkud to u Ustavu sad, kako to, i oni to radili. I sad odjednom Toma Nikolić otkrio rupu u Ustavu. Pa neverovatno. Pa pogledajte, 2 decenije. Da, evo da sam ja ubio nekoga zverski, krvoločno, 20 godina bio bi pušten iz zatvora. A ja sam još uvijek u zatvoru 20 godina. To niko normalan nema ovakav život.
Peščanik. U nastavku Peščanika čućete Vladimira Gligorova sa Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije. Gospodin Gligorov, dakle, već godinama živi u Beču, ali pošto smatramo da je velika dragocenost, verovatno možete da čitate njegove tekstove u Ekonomistu, danas su, koristimo svaku priliku kad je u Beogradu da sa njim porazgovaramo. Za one mlađi koji ne znam da ih podsjetim ili da ih obavestim, dakle, da je Vladimir Gligorov bio jedan od osnivača Demokratske stranke.
Pa ja mislim da je ovo bilo pokazivanje pravog značaja ishoda izbora krajem januara. U suštini vi imate većinu u Skupštini koja je, jeli, iz ovog bloka Demokratska stranka Srbije, Radikalna stranka i Socijalistička stranka, i imate manjinu na drugoj strani, a iz razloga celishodnosti i političkog oportunizma i tako dalje je potrebno da se oformi vlada koja predstavlja ovaj takozvani demokratski blok. I ja mislim, svrha ove stvari u Skupštini je bilo da se pokaže da vi ne možete imati većinu, da tako kažem, demokratske stranke u vladi, a većinu nacionalističkih stranaka u Skupštini. Jer u ovih 3 mjeseca rasprave jedna od ključnih tema je bila da većina ministara treba da bude iz Demokratske stranke, zato što je predsjednik iz Demokratske stranke Srbije, ali to onda praktično znači da bi, ako bi to odražavalo i stanje u Skupštini, to bi praktično značilo da je Demokratska stranka u stvari je vlada, jel? A da je predsjednik vlade u manjini u sobstvenoj vladi. S ovim se u Skupštini pokazalo da to nije moguće, s obzirom da predsjednik vlade ima većinu, dotuše sa drugim strankama, u Skupštini, i na tome se onda ustanovila ravnoteža snaga i dobili ste ovu vladu gde u stvari imate jakog predsjednika vlade i veoma slabe ministre i pojedinačno i skupno i grupno i kako god da ih klasifikujete, i to je suština bila cele te priče. Naravno, dodatna, ja mislim, posljedica je da vi imate legalizaciju ili legitimizaciju radikalne stranke. Šta više, dobili ste neverovatne izjave uvažavanja prema Tomi Nikoliću u novinama. Zaboravilo se da je reč o čoveku koji do dana današnjeg nije rekao da mu nije žao što je ubijen Slavko Ćuruvija. On je postao sada čovek koji je spreman da se žrtvuje za svoj narod, za boljitak, koji je demokrata, koji je sve druge naučio demokratskom ponašanju i tako dalje. Jeli, i to je naravno dodatna posljedica čitave te stvari. Sljedeća mogućnost je da onda ova većina, Demokratska stranka Srbije i Radikalna stranka, ima kandidata za predsjednika Republike na sljedećim izborima, to bi moglo biti Koštunica, i onda naravno da ima odgovarajuću vladu, jer ova vlada može da se prekomponuje, a da nema novih izbora, što je još jedan faktor ili još jedna posljedica ili saznanje iz čitave ove priče. Tako da u suštini to je jedan veoma značajan novi činilac u ovoj političkoj konstelaciji, predstavlja dodatnu marginalizaciju Demokratske stranke, predstavlja smanjenje njenog uticaja na politiku vlade. To se već vidi iz ekspozea predsjednika vlade, gdje u suštini vi ne vidite ništa što bi predstavljalo ili reprezentovalo Demokratsku stranku, sem neke u suštini smešne priče o boljem životu, i vidite da tu nema u osnovi nikakvog reformskog potencijala ili isticanja bilo kakvih reformskih ciljeva, bilo na planu međunarodne politike, tako i na planu unutrašnje politike. Došli do toga da u suštini nema dogovora oko onoga što je ključno, a to je ko kontroliše službu, ili službe bezbednosti, tako da je u krajnjoj instanci, znači, to je jasan dokaz slabljenja značaja i uloge Demokratske stranke. Dobili ste vrlo komplikovanu, da tako kažem, konstrukciju pojedinih ministarstava, tako da to dodatno jača položaj predsjednika vlade, koji je i sam rekao da on ne očekuje i da ne smatra da je moguće da dolazi do preglasavanja. Prema tome, ta većina Demokratske stranke ne znači ništa. Kao što sam rekao, uvek može da se to dokaže na skupštini ukoliko bi Demokratska stranka smatrala da može da preglasa predsjednika vlade u vladi. On njih uvek može da preglasa u skupštini, prema tome ništa ne može proći. To je suština čitavog toga manevra. Koliko sam ja u stanju da vidim, kao što to i biva u ovoj zemlji, to naravno nije doprlo do svesti javnosti, ništa se iz toga, nikakva se pouka iz toga nije izvukla, vi nemate ozbiljne komentare na tu temu, nastavlja se ta priča o demokratskom bloku, pa onda o Kosovu, pa onda o mudrosti predsjednika Republike. U suštini ovo je jedna dosta značajna činjenica i jedan dosta značajan događaj u Skupštini Srbije. Vi vidite dve krupne stvari koje su ružne. Jedna je da vi imate Demokratsku stranku koja kaže mi nećemo sa radikalima, recimo u opštini X, šta može opština da radi, jel? Da će da bude ovaj kiosk na ovom mestu ili na onom mestu, da će biti put, kako će komunalije i tako dalje, ali ćemo sa Srpskom radikalnom strankom kad su u pitanju državni i nacionalni interesi. Znači, tu je prva jedna jasna greška, znači vi ne znam kako možete na taj način da se predstavite kao dosledni u javnosti. Jel? Druga velika greška je da vi kažete da imate kandidata za predsjednika vlade, a u stvari kažete istovremeno da vi to nemate, jer ste se već dogovorili sa Koštunicom da će biti predsjednik vlade. U tome taj navodni kandidat za predsjednika vlade učestvuje. Znači imate predsjednika države i kandidata za predsjednika vlade iz Demokratske stranke koji učestvuju u vodvilju, jeli, to je farsa. Vi ste se već dogovorili. I onda se čovjek pita koja je tačno svrha te stranke. To je stranka koja bi trebala da okuplja zaista demokratski orijentisane ljude u Srbiji. Nema druge alternative, to je tako nastalo, to je bila osnovna ideja, to je trebalo da bude, ali vi neprestano imate vrh stranke koji u stvari ima sasvim neku drugu ideju, a to je da podržava nekakvu nacionalističku politiku Srbije. Ovog puta je to bilo na Ustavu i na sastavljanju vlade, to uopšte nije tako irelevantna stvar. Da ne govorimo o tih pet načela. To je sad treća stvar. Vi sad ulazite sa nekim u priču o evropskoj integraciji i o saradnji sa Haškim tribunalom, sa nekim koji je u suštini sve učinio eksplicitno, bez zazora, ne krijući na kraju krajeva, jel? Da toga ne bude, da se to ne dogodi. Jel? Pa onda dolazite u tu neku priču o socijalnom i ekonomskom razvoju, gde u stvari vi imate jedan potpuno populistički, a ne reformistički žargon. Bolji život, povećanje zaposlenih. Tačno onoliko koliko vam ljudi veruju da ste vi u stvari dosledni kad ste se zalagali za Ustav. Tačno onoliko koliko vam ljudi veruju da ste vi zaista imali kandidata za predsjednika vlade. Toliko vam ljudi sada veruju da vi imate uopšte ikakvog interesa da poboljšate život, da zaposlite ljudi itd. Znači, to je jedan sled vrlo rđavih poteza demokratske stranke koje su bukvalno, nikako se to drugčije ne može razumeti, nego su prosto proistekli iz ličnih ambicija tih ljudi koji vode tu demokratsku stranku. Ovde javnost nema tu sklonost da to odmah vidi, ali s vremenom će to postati jasno da ste vi smislili jednu u stvari farsu, jednu maskaradu, jel, oko toga šta vi hoćete na tim izborima, čemu vi u stvari težite, a onda se to svelo na to da u stvari vi participirate u vladi jedne druge stranke i da podržavate ciljeve i politiku za koju ste tvrdili da vi to nikako nećete da činite. Tim putem se samo može ići u pravcu konačnog dovođenja na vlast radikalne stranke Srbije, jer već sada se govori kako su ovi principijelni, dosledni, kako kod njih nema licemerja i hipokrizije, kako oni što kažu to i misle itd. itd. To je znači sve jedan jako veliki problem upravo za tu demokratsku stranku. E sad imate to opravdanje, ne znam, Evropska unija, pa Brisel, pa Vašington, to je obsesija ljudi na ovome prostoru, da se svaki put kad se krene sa nekom pričom, ljudi krenu da vam objašnjavaju šta ko misli u Vašingtonu, šta u Moskvi, šta u Pekingu, šta u Briselu, cela ta neka međunarodna konstelacija, ne znam šta se sve tu ne uvede, kosmološki pristup čitavoj toj priči, a u stvari problem je vrlo jednostavan. Jeli, da li vi imate alternativni program Koštunici i Tomi Nikolić? To je problem. Imate, nemate. Ako nemate, nema razloga da se na bilo koji način tu uveravamo u suprotno. Ako ga imate, gde je? Dajte ga, pa onda ako podržava Brisel, to bolje, ako podržava Vašington, utoliko bolje. Ako čak i Rusija hoće nešto tu da doprinese, pa u redu, ali to je to. Mi hoćemo, znači, da imamo jednu demokratiju, da imamo jedan normalan ustav, da imamo jednu normalnu bezbednu zemlju, da se zna da mi nećemo da budemo na kraju krajeva zemlja koja krši osnovne pravila međunarodnog prava. Sad to je, mislim, to meni naročito zanimljivo. Jel? Recimo u tom ekspozeu Voje Koštunice se o međunarodnom pravu piše kao Svetom pismu. A onda imate izjavu, recimo, gospođa koja govori u ime Haškog tribunala, kaže, Srbija je jedina zemlja koja krši u ovom trenutku, između ostalog, konvenciju o genocidu. Znači, ne neku malu stvar. I sad, ti ljudi koji smatraju da je to u redu, jel, vam onda objašnjavaju šta je temelj međunarodnog prava, pa onda kao vrhunskog stručnjaka za tu stvar imate Vladimira Putina, jednog velikog poštovalca međunarodnog prava, koga strašno zanima, je li temelj međunarodnih odnosa u svetu. Mislim, i to opet sve dolazi od ljudi koji su ostavili traga, što pismenog, što u delanju, da su, recimo, smatrali da je sasvim u redu, je li, da vi kršite međunarodno pravo, je li, kada podržavate secesiju u Hrvatskoj ili podržavate secesiju u Bosni i Hercegovini, to je onda naravno sasvim u redu, jel? Ali to nije u redu, je li, na Kosovu. Znači, kad vi dođete negde na neko brdo, ko što je došao Vojo Koštunica Bosne i Hercegovine, kažete odavde se najbolje vide granice Srbije, to je u skladu sa međunarodnim pravom. Ne znam gde je kraj svega toga, da ne govorimo što u stvari to tumačenje međunarodnog prava koje se ovde daje, nema apsolutno nikakve veze sa predmetom o kome je reč. I onda imate tu Demokratsku stranku koja ništa na sve to nema da kaže, tako da to je sve jedan vrlo rđav kontekst koji nije nov i koji u stvari u krajnjoj stanci gura zemlju ponovo u onu situaciju u kojoj je bila za vreme Miloševića, gde u suštini vi nemate nikakvu jasnoću oko toga šta je šta i onda imate jednu neverovatnu konfuziju i jedan neverovatan skop licemerija koji u stvari samo služi tome da, kao i u ono ranije vreme, jeli, Miloševićevo, imamo jednu grupu ljudi koja neprestano sedi tu sa jedne fotelje na drugu i kojima je očigledno sve to jako dobro i koji to misle da je upravo tako kako treba da bude. Mislim da je to jedan put u krajnjoj stanci da se ponište efekti onoga što je bilo 2000. godine, jer to je problem. Na kraju krajeva Demokratska stranka zasniva svoju kakvu takvu popularnost i uopšte privlači glasove na toj osnovi. Pre toga i posle toga, ne znam, kad se izuzme ono što je pokušao da radi Đinđić, ne vidim šta je tačno što može sebi da pripiše u zaslugu. Jel? Znači, to je suština ovde. Da bi Demokratska stranka se minimizirala i da bi izgubila tu ulogu, to mora da se na određen način anulira. I to je praktično ovo čemu se ovde teži. E onda ishod toga je naravno isto kao i u vreme Miloševića, savez između nacionalno svesnih stranaka. Do dana današnjeg neprestavno se na ovaj ili onaj način sugeriše da u stvari Demokratska stranka nije stranka u kojoj se može u toj stvari imati poverenje. Izjava recimo Tome Nikolića o tome da je njemu Koštunica rekao da će Tadić izdati Srbiju. Ja nisam video da je to neko demantovo, doduše gledao sam juče taj intervju, ovde novinari ne pitaju predsednika vlade praktično ništa, ni jedno ozbiljnije pitanje nije postavljeno, na primjer to je pitanje koje bi javnost trebala da pita i da se to razjasni, jeste rekao, nije rekao, jel? Ako jeste rekao, šta to tačno znači? Ako kaže da nije rekao, onda valjda treba da se izvede zaključak da je Toma Nikolić lažov. Ako je to zaista rečeno, pa to nije mala stvar. To je reč o predsjedniku vlade koji govori o predsjedniku republike, to nije mala stvar. Znači, to je suština cele te priče, da dođe do konačno konsolidacije vlasti ovih koji, jeli kako se to kaže, koji stavljaju državni i nacionalni interes ispred partijskog, jel, za razliku valjda od ovih koji to rade suprotno. To je konačni ishod te stvari. Pitanje je samo da li se do toga može više doći tamo gde su oni krenuli, pitanje je da li su okolnosti takve i da li će oni u tome uspeti. Samo je to pitanje. Znači, cilj je meni jasan, postupci su jasni, racionalnost je potpuno jasna i pitanje je samo da li je to izvodljivo s obzirom na ipak promene do kojih je došlo, s obzirom na to da bi to imalo i određene ekonomske posljedice i pitanje da li bi to bilo moguće na taj način sprovesti, da li bi to bilo podržano od privrednih i finansijskih struktura, da li bi Evropska unija na to reagovala ovako ili onako. To su, ja mislim, samo ta ključna pitanja. Znači, racionalnost cele te priče je potpuno jasna. Svaka kohabitacija i kolaboracija Demokratske stranke ide na štetu Demokratske stranke i to je potpuno razumljivo zašto oni to hoće da rade. Jel? Zašto bi Toma Nikolić imao interesa da piše ustav sa Borisom Tadićem, koga je inače malo pre toga zvao konzistentno ustašom. Jel? Zašto? Zato što to kompromituje Demokratsku stranku, a legitimizuje Srpsku radikalnu stranku. Zašto je ova vlada u skladu sa onim što Koštunica smatra da je u redu? Pa zato što to kompromituje Demokratsku stranku, a legitimizuje alternativu, koja je alternativa koja se pokazala u Skupštini, koja će u toj Skupštini dominirati ukoliko ne bude po volji Vojko Koštunice, kao što sam već rekao. To je suština cele te priče. Zašto to radi Demokratska stranka? Zato što se misli da će ona ostati, da će Boris Tadić pobediti i biti predsjednik države. Ništa tu osim toga nema. I zato što su ovi drugi ljudi iz Demokratske stranke, očigledno poslovni ljudi, njima ta kohabitacija očigledno ide u račun u ličnom smislu. I to je cela priča. Ničeg tu neracionalnog nema. Ono što je tu neracionalno jeste to što u javnosti nema jasnog razumevanja cele te stvari, što je moguće, po mom mišljenju, samo zbog toga što se neprestano insistira na Kosovu i s time se u stvari svaka tema zamenjuje. Kad god krene tema zašto nema ne znam ovoga Kosovo, zašto nema onoga Kosovo, evo juče u intervju Voje Koštunice, na svako pitanje odgovor je bio Kosovo. Zašto je trebalo 3 mjeseca sastaviti vlada? Kosovo. Zašto je trebalo sa Nikolićem? Kosovo. Zašto je potrebno da ovaka bude konstrukcija vlade? Kosovo. I tako redom. Znači, javnost nema načina, novinari, komentatori, svi oni nemaju načina ili ne znaju ili neće na kraju krajeva, jeli, neće da kroz tu maglu to vide i da kažu dobro, u redu, Kosovo za Kosovo, ajde vidimo mi sad ove druge stvari. Čemu ovo sve teži? I po mom mišljenju jasno je čemu teži, kao što sam i rekao. Pitanje je samo izvodljivosti, ne poželjnosti, nego izvodljivosti čitave te operacije. Evropska unija ima izuzetno velike obaveze na Balkanu. Iskreno rečeno, najvećem broju slučajeva ona je nesretna zbog toga, što je jedan od razloga što ja njih stalno kritikujem. Oni su preuzeli velike obaveze u Bosni i Hercegovini, oni su preuzeli i preuzeće velike obaveze na Kosovu, jer nema ko drugi. Prema tome, u ovom regionu oni moraju da imaju partnere, jer inače su troškovi tih obaveza znatno veći. I prema tome, oni nemaju tu mnogo izbora. Iz toga ne sledi da će oni sad dići ruku od Ratka Mladića. Jer nije tu pitanje Ratko Mladić. Imate jednu presudu koja kaže nešto o nekakvoj konvenciji, o genocidu, o nekom genocidu koji je negde izvršen. Imate ljude koji su za to okrivljeni i oni ne mogu od toga odustati. To ne može sada dođe na red Saveta bezbednosti prosto zbog toga što je Kosovo tu, ali u nekom trenutku će doći, jel, da vi imate jednu zemlju koja krši, jel, tu konvenciju o genocidu. I to nije samo jedan čovek, ima tu i drugih ljudi. To naravno ne znači da će oni dići ruke od toga da sarađuju sa Srbijom, daleko od toga. Ne živi ovde samo Ratko Mladić, to znaju oni u Briselu, pa neće to tako raditi. Tamo ne postoji neko veliko interesovanje uopšte za ove zemlje ovde, ali Evropska unija je već preuzela ogromne obaveze i te obaveze ne mogu drugče da se završe na taj način, ali mogu da traju i 20 godina. Mogu da traju i 30 godina. Troškovi su na obe strane, ali Evropska unija gleda da minimizira svoje troškove, a sve ostalo su naši troškovi o kojima se ove vlade ovde, uključujući srpske vlade, ne staraju mnogo. Neće Oli Ren prestati da dolazi u Beograd. Znate, ja sam bio zapanjen koji je broj ljudi koliko puta došao kod Slobodana Miloševića. Kad je cela ova priča počela tamo 91. godine prošlog veka, jel? Bio jedan Lord Carrington koji se praktično bio preselio u Beograd. I on je nesretnik, svaki drugi dan je bilo u novinama da je on potpisao neki novi dogovor, sporazum sa Tuđmanom i Miloševićem. Svaki drugi dan. Ja ne znam, to je zanimljivo je bilo vidjeti koliko je tih sporazuma bilo. Ni jedan od tih se nije sproveo ni 5 sekundi. On ode čovjek, vrati se u Englesku, pa opet u avion, pa dođe, pa opet snima priča, pa opet neki novi memorandum, pa oni to lepo potpišu, ne znam, od danas ili od ovog trenutka, ne znam, ovako će biti, i on opet u avion. Sve dok nije, ovaj došao Amerikanac, jel, kako je Cyrus Vance, pa je onda to bilo završeno. Tako je bilo. Sećate se u Bosni koliko je tih ljudi se tu oprobalo, pa ne znam, onaj Norvežanin, pa onda Owen i Vance koji su tu dolazili, pa pisali, pa crtali, pa se bavili kartografijom, pa ne znam, bilo je raznih, tu ne znam, kantoni, pa ovo, pa ono. Pa onda se opet lepo dođu kod Miloševića, on se sve lepo čovjek složi, održi im predavanje o međunarodnom pravu i sve u tome, oni se lepo pokupe i od toga nema ništa. sve dok to opet nije završeno tako kako je završeno na najgori mogući način, ali nažalost to drugčije nije moglo biti očigledno, ja, takozvanim kompromisom i sporazumom koji se sad gura, toga nije bilo ništa, jel? Tako da kad vi imate celu tu istoriju u vidu, vi vidite da se to isto sada tako radi, jel? Neće oni prestati da dolaze. Oli Renu je to dužnost, to je njegov komesarijat, on je tu komesar, on za to prima platu, on će tu lepo da dolazi. On ima svoju priču koju će vas da priča, kad vi izvršite to i to, ali umeđu vremenu mi možemo to i to. Vi imate administrativne kapacitete, drugim rečima ovde ima i finih ljudi, ali ne koristite ih jer imate neke druge prioritete, pa sad kad to promenite, ajte vidjet ćemo i tako dalje. Gledaju, opet, meni se to lično ne dopada, ja ne volim bilo koje racionisano snabdevanje, diskriminaciju bilo koje vrste, ali oni gledaju pa kažu recimo studente ćemo da pustimo, pa ćemo ne znam poslovne ljude da pustimo, pa ko ima pare, pa ko ima neko obrazovanje, pa ko nešto može da uradi, on će dobiti vizu ili mogućnost da se zaposli, ovi drugi će i dalje da budu u karantinu ili u getovu, pa nek stoje tamo u tim redovima, ova se vlada ništa o tome ne stara, naprotiv, oni se diče da su potpisali tamo nekakav sporazum na tu temu i prosto to će se tako i nastaviti. Vi ne možete drugčije dok ovde nemate ozbiljne partnere. Kad imate ozbiljne partnere, to je sasvim neka druga priča. Evo, gledajte kako to ide sa Hrvatskom. To je sad već sasvim jedna druga priča. Vode se pregovori, skidaju se tačka po tačka sa dnevnog reda, cilj je jasan i nedvosmislen. Svako igra svoju ulogu upravo onako kako treba da je igra i to je tačno tako kako je to predviđeno. Ovde to tako nije i zbog toga ovde se koriste druge metode.
Izašla je osma knjiga Peščanik FM. Možete je kupiti i u šopu B92 i knjižari Beopolis u Domu omladine ili preko www.knjižara.com.
Sinoć je u Beogradu u organizaciji Centra za modernu politiku i fondacije Heinrich Bell održana tribina posvećena presudi za atentat na premijera Đinđića. Tribinu je vodila gospođa Vesna Pešić, a glavni gost bio je advokat Srđe Popović. Ovih dana u izdanju Helsinškog odbora izlazi njegova knjiga Nezavršeni proces.
Proces sa atentatorima na predsednika vlade Zorana Đinđića je tokom 4 godine svoga trajanja u našoj javnosti uporno nazivan suđenjem za ubistvo Đinđića. Čak i Vesna danas 2 put morala se ispravlja, jer je to toliko ljudima ušlo u uši. Međutim, optuženima se sudilo za druga 2 krivična dela. Jedno se zove udruživanje radi neprijateljske delatnosti, a drugo je ubistvo najvišeg predstavnika državnih organa. Dakle, optuženima se nije sudilo za ubistvo. Ubistvo je krivično delo protiv života i tela, njima se sudilo za krivično delo protiv ustavnog poretka i bezbednosti. Specijalni tužilac je imao vrlo dobre razloge što je ovako kvalifikovao dela optuženik, jer je dokazima prikupljenim u istrazi ustanovljeno da njihova namera nije bila da ubiju Zorana Đinđića, već, po rečima samoga Zvezdana Jovanovića, da spasu Srbiju, to jest da umesto, i sad opet citiram, izdajničke dosovske vlade na vlast dovedu patriote. Dakle, njihov umišljaj i namera bili su upravljeni na nasilno obaranje prve demokratski izabrane vlade. Namera je bila državni udar kojim se praktično pokušala restauracija Miloševićevog režima. Činjenica da je Milošević u Hagu i činjenica vojnog poraza koji je zaustavio osvajačke ratove same po sebi ne predstavljaju prepreku restauraciji politike toga režima. U stvari, pokušaj restauracije počeli su još 6. oktobra 2000. godine. Nukleus i glavna poluga Miloševićeve politike bile su vojska i policija, a unutar njih takozvane bezbednosne strukture. Restauracijski napori bili su očigledni odmah, pre svega u nastojanjima desnog krila DOS-a da zaštiti Miloševićev aparat od reformisanja, lustracije i odgovornosti pod izgovorom da bi to destabilizovalo zemlju. Upravo ovaj aparat pojavit će se u opštužnici o kojoj danas govorimo kao okosnica zločinačkog udruženja. Pobunom JSO-a iz novembra 2001. godine poništene su pokušaje reformisanja tog aparata, kao nukleus sa starog režima, a iz toga aparata godinu dana kasnije regrutovani su i atentatori. Prema optužnici, ovaj, ja ga nazivam puzeći državni udar, započeo je još novembra 2001. godine, neposredno nakon predaje Slobodana Miloševića Haškom tribunalu. Dakle, onog trenutka kada su atentatori i njihovi nalogodavci morali izgubiti svaku nadu da bi se Slobodan Milošević mogao vratiti na vlast političkim sredstvima. Taj državni udar, prema završnoj reči specijalnog tužioca, započinje stvaranjem zločinačkog udruženja koje organizuje oružanu pobunu jedinice za specijalne operacije Crvenih beretki, i ta oružana pobuna je teško krivično delo, ali pošto je pobuna uspela, članovi zločinačkog udruženja koji su izvršili oružanu pobunu ostaju nekažnjeni, šta više, prema optužnici, oni bivaju ohrabreni da svoj cilj nastave da ostvaruju i drugim sredstvima, to jest ubistvima. Drugim rečima, uspeh oružane pobune bio je prvi korak na putu restauracije i poraz prve demokratske vlade. I on je stvorio uslove da se puzajući udar nastavi ubistvom premijera Đinđića, koji je opet imao za posledicu i pad čitave njegove vlade. Da li treba da vas podsjetim da je pobuna uspela pre svega zbog političke podrške koje je imala i bi taj uspeh bio nemoguć da su predsednik države, tadašnji predsednik Vojislav Koštunica i vojska, u tom trenutku izvršili svoju ustavnu obavezu i pobunu ugušili. Zbog ovakvog značaja oružane pobune, ja sam tokom postupka predložio da se optužnica proširi i za oružanu pobunu. Jula 2005. godine specijalni tužilac je obećao meni i kolegi Radetu Paunoviću. Prvo nam je kazao da je tačno, da nema sumnje da je to bila oružana pobuna, da nema sumnje da je Ulemek bio kolovođa te pobune, ali da je suviše odmaklo suđenje da bi se u tom trenutku proširila optužnica i da će on pokrenuti takav postupak onog trenutka kad se završi tekuće suđenje. Ja sam poverovao u to, ali sam nedavno u jednom listu koji izdaje tužilaštvo i koji se zove Pravda u tranziciji, pročitao jednu izjavu specijalnog tužioca Radovanovića. Novinar ga pita kad će se pokrenuti taj postupak. On kaže, što se tiče ovog pitanja crvenih beretki, o kome je u poslednje vreme bilo puno reči u medijima, sve to vidimo kao pokušaj pritiska na rad pravosuđa. Konkretno i na rad specijalnog tužilaštva. Jer se navodno očekuje prema izjavama pojedinih pokretanje postupka. Ja tu vidim da specijalni tužilac već pokušava da se od tog svog obećanja izvuče. U toku dokaznog postupka ja sam također predložio da se izvede jedan prilično veliki broj dokaza, to je bilo 7 svedoka i 40 pismenih dokaza, upravo sa namerom da ukažem na neke činjenice i okolnosti koje ukazuju na političku klimu i na to ko je imao interesa i ko je očigledno nastupao, kako na suđenju izjavio Goran Petrović kao svedok, u istom frontu sa DSS. Obrazloženje kojim je sud odbio ove dokaze bilo je potpuno protivrečno, neodrživo i ja mislim da je svakome bilo očigledno da prosto sud nije imao snage da te visoke predstavnik izvršne vlasti pozove na sud, čak ni kao svedoke. Po mom mišljenju, restauracija, bivši premijer Živković upotrebljava reč kontrarevolucija, je delimično uspela. Ta činjenica da je ceo taj napor da se anulira svako nasleđe kratke vlade Zorana Đinđića, po meni objašnjava i skromne domete ovog procesa koji se upravo završio. Državni udar je delimično uspeo. I ja smatram da on još uvek traje. Naime, kao što je uspeh oružane pobune onemogućio kažnjavanje pobunjenika, tako je upravo ubistvo dr. Zorana Đinđića, tadašnjeg predsednika vlade, koje je gotovo automatski dovelo do rušenja takozvane dosovske vlade, onemogućilo je i kažnjavanje zaverenika. Ne želim da izjednačavam te dve situacije, ali jedan put je jedan visoki funkcioner Nacionalno socijalističke stranke kazao: ako pobedimo, bit ćemo heroji, ako izgubimo, bit ćemo zločinci. I to je vrlo često sudbina svih zavera i svih državnih udara. Ako pobedite, pitanje vaše odgovornosti se ne postavlja, bez obzira kako ste pobedili. Ako ne pobedite, zna se što vas čeka. Doduše, tačno je da je u vanrednom stanju, koje je atentatore po sopstvenom priznanju iznenadilo, pohvateni su i optuženi neposredni izvršioci, ali je tadašnja vlada ostala slaba i kratkog veka da bi bila u stanju da razotkrije i sankcioniše celu zaveru, da uključujem i organizatore i nalogodavce. U tome je, mogu ovdje u zagradi da kažem, da je ovo bilo suđenje za ubistvo Zorana Đinđića, ja bi morao da kažem da je ono bilo vrlo uspešno i da je presuda pravedna. Tako je i suđeno. Suđeno je kao da se radi o najobičnijem ubistvu. I ako tako gledate, onda shvatam da mnogi ljudi smatraju da je suđenje bilo vrlo uspešno. Ono je otkrilo ko je ubio Zorana Đinđića, ko je povukao ORAS, ko je to neposredno kriminalno organizovao, ali oni su bili optuženi za nešto mnogo veće i mnogo više. Oni su bili osuđeni za državni udar. Optuženi. A osuđeni su za ubistvo. U toj nesposobnosti tadašnje vlade i slabosti da do kraja rasvetli i otkrije sve učesnike ovoga atentata i ovog državnog udara, određenu ulogu je odigrala i takozvana međunarodna zajednica, koja, ja mislim da nije razumjela prirodu samog događaja i koja je insistirala da istraga ne ide u logičnom pravcu istraživanja umešanosti političkih protivnika te vlade u čiju korist je udar i planiran. Može se samo pretpostaviti da je u tom trenutku prevladalo možda i opravdani strah, kako kod međunarodnih faktora, tako i kod same vlade Zorana Živkovića, da bi svaki pokušaj istraživanja te političke pozadine mogao dovesti do ozbiljne destabilizacije zemlje, pogotovo obzirom na političku ulogu vojske. Da je to moglo dovesti čak i do građanskog rata. Ja ne znam, možda jeste. O tome su govorili dvoje ljudi. Ja sam pred naše izjave gospodina Mamule, koji je bio narodni poslanik Demokratske stranke Srbije, i gospođe Smajlović, koja je glavni odgovorni vojne politike, koji su triumfalno objavili da su ambasadori 12 srpskih zemalja savjetovali vladi da slučajno ne napravi takvu glupost da pokušava da ide dalje od ovih neposrednih ubica. Ovo je bio jedan čudan proces. Nastala je naime jedna neobična i retka situacija, ja nikad nisam bio u njoj, da postupak koji je započeo pod jednom vladom, vladom čiji je premijer ubijen, morao je da se nastavi pod drugom vladom koja je imala političku korist od tog ubistva. Iz te nove vlade odmah je počela opstrukcija sudskog procesa. Odatle su počele da dolaze ideje da specijalni sud treba ukinuti, ministar Stojković, pa onda da sve treba vratiti u stadijum istrage, kad je suđenje već počelo, Dragan Jočić, da je proces montiran od strane pravih ubica, Gradimir Narić, a da te prave ubice treba tražiti u samoj vladi Zorana Đinđića, generalni sekretar vlade, gospodin Mihajlov, koji je to i danas. Pod tom novom vladom, specijalni tužilac Pejić, autor optužnice, morao je da ustupi svoje mesto novom tužiocu. Njegov zamjenik Radovanović je uhapšen pod optužbom da je svoj supruzi odao državnu tajnu, a predsjedavajući veća Marko Pljavić napustio je proces i sud sa obrazloženjem da ne može da sudi pod pritiskom. Pripadnici policije, koji su se istakli u vanrednom stanju, takozvanoj sablji, otkrivanjem i hapšenjem atentatora, bili su kažnjeni tako što su izloženi sistematskoj čistki, hapšenjima i smenama sa važnih funkcija. Ubijena su dva svjedoka, važan svjedok saradnik i jedini svjedok koji je prepoznao optužene atentatore. Mi do danas ne znamo ko i zašto je ubio Kulju Krivištvrca, tako se zove taj svjedok, ali je MUP gospodina Jočića sutradan po ubistvu izdao saopštenje u kome navodi da je tačno da je taj čovek trebao da bude svedok na suđenju, ali da njegovo ubistvo nema nikakve veze sa suđenjem. Ministri Jočić i Stojković i direktor Bija Bulatović, to je danas uopšte poznato, tajno su se sastali sa prvooptuženim dok se on nalazi u bekstvu i optužba protiv generala Ace Tomića i Borislava Nikelića pod novom vladom je povučena. U toj atmosferi počinje suđenje jednom agresivnom zloupotrebom procesnih ovlašćenja od strane advokata odbrane, podnošenjem krivičnih prijava protiv sudija, samovoljnim napuštanjem glavnog pretresa. Proces danima ne može da počne, a ove zloupotrebe prava na odbranu ostaju nesankcionisane. Na optuženičkoj klupi vlada opuštena i vesela atmosfera u kojoj često učestvuju čuvari, optuženi prete svedocima i specijalnom tužiocu, vređaju sud i ostale učesnike postupka. Njihovi simpatizeri demonstriraju u sudnici su pazljivim oznakama crvenih beretki, sve to sud toleriše, vređaju se prednje majci i sestri Zorana Đinđića, pa onda sami sudijama. Prvooptuženi postaje medijska zvezda. Odbrana optuženih gotovo isključivo se sastoji u ničim potkrepljenim tvrdnjama da je njihovim klijentima sve montirano, namešteno, materijalni dokazi su podmetnuti, priznanja iznuđena, svedoci i veštaci od strane specijalnog tužioca podučeni da lažu. Ovaka odbrana, mogu da kažem, nije dozvoljena, jer u stvari predstavlja niz ničim potkrepljenih optužbi za teška krivična dela zloupotrebe položaja od strane velikog broja službenih lica, međutim sud na to ne upozorava branioce, a većina medija savjesno prenosi ove klevete bez ikakvog komentara. U takvim okolnostima bilo je vrlo teško pokušati da se rasvetli politička pozadina atentata, ali se to prosto moralo pokušati. U sudskom postupku svi učesnici imaju različite zakonom određene uloge i dužnosti, te dužnosti se moraju izvršavati bez obzira na ono šta čine drugi učesnici postupka i bez obzira na okolnosti koje vladaju van sudnice u političkoj stvarnosti u društvu.
Šta smo mogli da očekujemo? Da li će se nova priča o atentatorima raspesti do kraja? A naročito, koliko možemo da očekujemo da kad govorimo o ovoj političkoj pozadini, ako bi došlo do toga da se proces nastavi, odnosno da se otvori za državni udar i za pobunu crvenih beretki, kako bi to moglo da izgleda? Šta bi se tu, do čega bi tu se došlo i šta bi to mogle da budu nekako očekivanja s obzirom na dosadašnji raspet?
Ovo se prvo kaže naročito, pošto ovdje ima dosta mladih ljudi. Ja sam 47 godina se bavio na kulturom i doživio sam stvari koje su bile nezamislive, a ipak su se dogodile. I ako vam sad izgleda nezamislivo da će svi koji su učestvovali u tom zločinačkom udruženju koje je ubilo Zorana Đinđića, doći će ga oni na red. Ko bi tu bio kandidat? Ovo kažem sa velikom rezervom, kad kažem kandidat. Tu je za mene na prvom mestu zanimljiv slučaj Vojislava Koštunica. Ja sam ga predložio kao svedoka ne zato da ga kompromitujem ili zato da ga optužim, nego zato što sam mislio da je neophodno da taj čovek odgovori na optužbe mnogih svedoka koji su se pojavili na sudu, govorimo o Mihajloviću, govorimo o Petroviću, Čedomiru Jovanoviću, Bebi Popoviću, koji su ukazivali da je njegova uloga apsolutno moja bude ispitana. Po mome shvatanju, njegova podrška oružanoj pobuni je objektivno, ponavljam to reč objektivno, bila pomoć toj pobuni. Vojislav Koštunica kao predsednik i komandant vojske u tom trenutku imao je ustavnu obavezu da pruži pomoć vladi, da uguši pobunu koja nije mogla biti ugušena od strane
redovnih policijskih jedinica. I vojska putovnica i vojska po ustavu su bili obavezni da to učine. Umjesto toga, vi znate šta je on radio. Umjesto toga se pojavio na televiziji i kazao da nema pojma da je to ikakva pobuna, to je kao neki štrajk policajaca. Da ne citiram te poznate i banalne izjave. I time je doprineo uspehu pobune, time je doprineo nekažnjavanju pobunjenika, a po samoj optužnici uspeh pobune ohrabrio je atentatore na atentat. Te iste ljude koji su pobunu napravili, kad su vidjeli da ona je uspela, da ona ostala nekažnjena, oni su smatrali po optužnici, sad citiram optužnicu, da mogu isti cilj skidanje izdajničke vlade Zorana Đinđića i dovođenje patriota na vlast da ostvari na drugi način, to jest ubistvo. Dakle, on je pomogao na taj način što ne uradio ništa, a po ustavu je morao nešto da uradi. E sad, ja sam video i doživljavam na ulici kako mi ljudi čestitaju što sam optužio Vojislava Koštunicu. Pa nisam, ali kad neko ispuni sve objektivne elemente nekog krivičnog dela, onda vi morate da ga pozovete i da ga pitate, a šta si pri tom mislio? Znači, on bi trebao da dođe i da objasni svoje ponašanje. Da li je njegova namera stvarno bila da omogući uspeh pobune i da li se ona uopšte tu zaustavljala ili možda se on slagao i sa daljim ciljevima i sredstvima koje će ti zavrednici da upotrebe. A vi to ne možete znati. Ni ja to ne mogu znati. To možete znati samo sud, koji je prepustio da ga pozove i da kaže, molim vas, objasnite nam kako je došlo do toga da ste vi objektivno pomogli uspeh ove užane pobune kao predsjednik države. A on, ja ne znam, možda ima neko objašnjenje, iskreno ne mogu da zamislim to objašnjenje, ali dovoljno mogu da ostanem, kako vam kažem, hladnokrvan, da dozvolim da možda neko objašnjenje postoji. A sud njemu nije dao ni priliku da to objasni. I u tom smislu, ja smatram da to nije bila ni usluga tim ljudima što nisu pozvani. Što nije pozvan Jošić da bude pitan, pa dobro, čekajte, ali zašto ste se vi našli te noći sa Ulanom? Šta se događalo? Kakva vam je bila ideja? Kad znate da je to protivno zakonu? Da li je tačno što govori zastupnik Jošić, to sam ja, da postoji sumnja da ste vi uticali na njegov iskaz? Da je tada stvorena ideja o 600 kg heroina za koje on treba da optuži okruženje Zoran Zidića. Možda nije, ali da vam kažete zašto, šta. A oni to nikad nisu, oni su prvo krili taj sastanak, a onda više nisu umeli nikad da objasne zašto je do tog sastanka morali da doći. Da pozove Aleksandra Tijanića da ga pita, kad vi kažete da znate ko je platio 50.000 evra pripadnicima SAJ-a da likvidiraju nezgodne svedoke Dušana Spasovića i Simovića, kad vi to znate, kažite nam. Jedan svedok je takav, pozvan, to je bio Dejan Mihajlov, koji je izašao i otprilike nam kazao da kad je on tvrdio da Živković i Boje Stadić znaju ko su prave ubice, on mi je kazao otprilike da se šalio. To je bilo onako u žaru političke borbe, se ljudi optužuju za teška ubistva. Dakle, možda bi takav odgovor dobili, možda nekakav drugi, ali čak ni tim ljudima nije omogućeno da se o take sumnje opravdaju. Nego je sud u strahu da uopšte pozove takve veličine na sud. Pa Mihajlov, koji je generalni sekretar vlade, 26 puta se ne odaziva na pozive suda. To oni misle o sudu, ali nažalost, to i sud misli o njima. Gde sme njih da zove?
Znamo da su bili u zatvoru Acatović, da je bio Radio Bulatović. Dobro, šta se tu dogodilo? Kako je to obustavljeno? Kako su oni sad tu opušteni? Nema optužnice, nema ničega.
Tužioci javno govore da se na njih vrši politički pritisak. Načelno to govore. I ja smatram da je ovdje bio izvršen politički pritisak da se ta optužba povuče. Ona je povučena van glapetesa, van očiju javnosti, na osnovu istih onih dokaza na osnovu kojih su ti ljudi i optuženi. Mi, niko, nemamo pojma šta se to promenilo sa vlade što je moglo da izazove povlačenje optužnice. Teo bi samo još jednu informaciju da vam dam, da vam bude sve jasno. Na konvenciji Demokratske stranke Srbije specijalni tužilac sedi u prvom redu. Ja ne znam šta ima specijalni tužilac da radi na konvenciji bilo koje stranke, a zanimljivo je i koju je stranku odabrao.
Pošto nismo dobili pitanje, izuzet jedno pitanje da Srđa objasni prezumciju nevinosti, pa ne znam da li osjeća potrebu da to osjećaš potrebu, pa ajde onda.
Zato što je to vrlo jednostavno, a jako je zloupotrebljavano. Prezumcija nevinosti, to je nalog sudu da mora da izvodi sve predložene dokaze i da ne može nikakve zaključke da donosi dok ne izvede sve dokaze koje stranke predlažu. Dakle, sud ne može ni jednog trenutka kaže, pa ovo je dosta sad, meni je potpuno sve jasno, pa ne, čak je čudno da čuješ i moj dokaz. Jel ja sam nevin sve dok ne izvedete sve dokaze. I to je jedno tako reći tehničko pravilo. Ne može nikakav zakon meni da naredi da ja mislim da je Ratko Mladić nevin. Pa nema tog zakona, pa ja treba, znači, da izvršim lobotomiju. I svi mi živimo u jednom društvu i svi gledamo što se oko nas događa i normalno da svi imamo mišljenja i o krivici i nevinosti ljudi koji nam se sudi. Nije dozvoljeno javno iskazati, to je tačno, da je neko kriv pre nego što ga osudi sud i to pre nego što ga pravosnažno osudi. Međutim, to podleže jedino tužbi za klevetu samog tog čoveka. I u mom dugogodišnjem iskustvu mogu vam kažem da ljudi koji su krivi takve tužbe ne podnose. S tim u vezi jedno drugo pitanje, zašto ne smeju da se komentarišu suđenja? To je jedna nečuvena besmislica i bezobrazlog koji su izgovorili i ministar pravde Zoran Stojković i gospođa Vida Škera. Suđenja su javna zbog toga da omoguće nešto što se zove demokratska kontrola javnosti. Zato su javna. Nisu javna da bi se mi zabavljali na suđenju, nego da idemo na ta suđenja, da gledamo što se događa i da o tome formiramo neko mišljenje, a onda naravno da smemo i da ga izrazimo. To je zbog toga što je sudska vlast nezavisna i što ona nema drugu kontrolu nego kontrolu javnosti. I naravno da onda javnost ne da sme, nego ima dužnost da gleda što sud radi, da stvara o tome mišljenje i da to mišljenje javno iznosi.
Bio Peščanik, govorili su Vesna Rakić-Vodinelić, Petar Luković, Vladimir Gligorov i Srđe Popović. Zdjenja.